Areena.
Lehteviä puita ja perennoita, niin lauloi aikanaan Pekka Sträng, mutta tänään tarjoilemme Kulttuuri Ykkösessä lisäksi ruusuja, pioneja, särkyneitä sydämiä, villejä, lupiineja, palavaa rakkautta, koiranputkia ja päivän kakkaroita, kaikenlaisia salaisia ja avoimia puutarhoja. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Minä olen Leena Peltokangas. Tästä se lähtee. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään siis kotipuutarhojen historioista ja nykytrendeistä. Keskustelemassa ovat puutarhojen historiaan erikoistunut filosofian tohtori Julia Donner, kotipuutarhalehden päätoimittaja Minna Siltala ja puutarhuri sekä puutarhasuunnittelija Lea Rauta. Tervetuloa kaikille oikein paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Julia Donner, sinä väittelit taidehistorian alalta nimenomaan kotipuutarhojen historiasta Suomessa 1800-luvulta 1930-luvulle ja opetat myös maisema-arkkitehtuurin historiaa Aalto-yliopistossa ja sitten vielä johdat nykyään Sibeliuksen kotimuseota Ainolaa siellä Tuusulanjärven rannalla. Miten kesä on edennyt siellä sinun tutkimuksesi alkujuurilla Aino Sibeliuksen luomassa puutarhassa?
No, tämähän on ollut aika poikkeuksellinen kevät ja kesä, että puutarhassa mentiin 0-100 heti. Mutta täytyy sanoa, että oikein hyvin ihanalta siellä näyttää. Ja meillähän on semmoinen loistava tilanne, että meillä on puutarhuri, jolle niin kuin iso haravan nosto siitä työstä, mitä hän siellä tekee. Että vaikka niin kuin luonto pistää kovia paukkuja peliin, niin paikat on kunnossa ja kaikki etenee siellä.
Mutta pistät myös omia käsiäsi multaan, eli sinulla on viljelypalsta. Mitä siellä kasvaa?
No ihan kaikkea tavallista. Se on semmoinen oma, miten voisi sanoa, niin kuin mielenhuollon projekti. Että se on semmoinen, joo, ihan kaikkea tavallista perus.
Sipulia, perunaa,
porkkanaa, salaatti on mun yksi semmoinen lemmikki, rakas asia. Paljon kukkia, maa-artisokkaa, tomaattia, kaikenlaista. Varmaan unohdin puolet, mutta...
Minna Siltala, sinä olet päätoimittajana Kotipuutarha-lehdessä. Se on hyvin perinteikäs alan lehti, mutta sinulla on myös oma kotipuutarhasi Porvoon tietämillä, niin mitä siellä kasvaa?
No, mä taistelen siellä metsää vastaan, joka pyrkii sinne pihalle ja vesakoita vastaan, mutta siis toki myöskin puutarhakasveja kasvatan. Ja ajan puutteen vuoksi niin olen kyllä nyt keskittynyt noihin hyötykasveihin, joka on muuten aika työlästä hommaa sekin. Mutta kirsikkatomaatteja ja salaattia ja kaalikasveja, joita sitten yritän suojata tuholaisilta.
No mä kuulin, että sulla on myös siellä erikoisuuksia, aprikoosi ja persikka.
No itse asiassa ne ovat ystävälläni, mutta siinä ihan lähitienoilla.
Koska olin niin yllättynyt, että tämmöisiä puita voi Suomessa kasvaa?
No nämä on nyt sillä tavalla tässä viime vuosina tulleet kotipuutarhureiden ulottuville aika voimallisesti. On myynnissä lajikkeita, jotka täällä meillä nyt kuitenkin valitettavasti vaan täällä ykkös- ja kakkosvyöhykkeellä pärjäävät, mutta satoisia ovat.
Ja kuulemma hyviä.
Jälkeen, niin. Jo erinomaisia.
Lea Rauta, sä teet ammatiksesi puutarhurin ja puutarhasuunnittelijan töitä, mutta sulla on myös rintamamiestalon piha ja puutarha, niin pystytkö sä siellä yhtään rentoilemaan vai käykö työstä?
No se on vähän kahtia jaettu paikka, että käytän kyllä työssäni paljon sitä omaa puutarhaa ja toisaalta kehitän sitä myöskin sillä kulmalla, mutta kyllä se mun oma piha on semmoinen paikka, johon mä lähden just silloin, kun mä hiostun siellä tietokoneen ääressä ja niin kuin annan mielen vaeltaa ja keksin parhaat ideani ja teen sitä haahuilua, joka varmaan kaikille puutarhaharrastajille on tuttua. Eli vähän sellaista päätöntä tekemistä sen tarkkailun seurauksena, että on se tärkeä paikka.
Ovatko puutarhat kulttuuria? Tästä nyt lähdetään heti liikkeelle. Jos ovat, niin miten, millaisin kaikin eri tavoin?
No kyllähän puutarhat on kulttuuria. Jos mikä, jos lähdetään ihan sanan, niin kuin sanan viljeleminen etymologiasta, että me tietysti ajatellaan sitä, me viljellään hengen ravintoa, mutta sieltä siis syvältä muinaisesta ihmisen historiastahan se viljeleminen lähtee ja se ja kulttuura sanan niin kuin juuri on kyllä ihan siellä maanviljelyssä, että ja puutarhat tulee sitten siinä perässä, että kyllä se on kulttuuria mitä suurimmassa määrin ja sitten se, että mitä kaikkea niin kuin puutarhoihin, mitä kaikkea ihmisen tekemistä ja ajattelua ja ihmisen uskomuksia maailmankaikkeuden järjestyksestä ja mihin kaikkialle me voidaan niin kuin sen puutarhan kautta päästä, niin mikä ei olisi kulttuuria, jos puutarhaa?
Kyllä mäkin näen puutarhan niin kuin vahvasti osana kulttuuria ja semmoista arjen kulttuuria varsinkin, ja jolla on hyvin niin kuin syvä yhteys myös tämmöiseen perheiden ja sukujen ja paikkakuntien kulttuurihistoriaan.
Niin kasvithan kantaa mukanaan sitten myös niin kuin näitä tarinoita ja sukujen tarinoita ja paikkojen tarinoita. Ja mulle tulee heti mieleen Enoni sodan aikana vanhasta Valamosta rajan takaa tuoma päivälilja, joka kasvoi äitini puutarhassa ja sitten kasvoi siskoni puutarhassa ja kasvaa myös minunkin puutarhassani ja jatkaa elämäänsä. Ja kaikki me muistamme, kenen kukka se on, kenen kasvi se on. Ja sitten on tällaisia, Tuve Janssonin ruusu on ja Shirley Temple Pioni, nämä nimetkin kantaa mukanaan sitten erilaisia. Tai sitten, mikä on aivan mahtava nimi mun mielestä ruusulle, Aila Korhonen. Eli hänhän ymmärtääkseni on ruusujalostaja ihminen, jonka mukaan tämä ruusu on nimetty, jos olen oikein ymmärtänyt. Mitä Lea, sä ajattelet puutarhasta kulttuurina?
No mä ajattelen, että puutarha on, jos joku, se asia, joka kokoaa ihmisiä niin kuin kehittävän aiheen äärelle. Jos ajatellaan, että kulttuurina ajatellaan asiaa, joka kehittää yhteiskuntaa ja kehittää yksilöä ja yhteisöä, niin kyllä esimerkiksi Suomessa meillä on aivan ihana puutarhakulttuuri, joka on sitten taas tässä ottanut vielä kierroksia vaikka sosiaalisen median kautta, eli ihan mielettömän hyvä puutarhakulttuuri meillä ja vaikuttava, sanoisin.
Niityt, villiintyminen, pölyttäjäkasvit, ekologia, luonnonmukainen puutarhanhoito, monimuotoisuus, yhteisöviljely, sissiviljely, lähiruoka, puhdas ravinto, viherkatot, permakulttuuri, kunta, metsä, puutarhat. Ollaanko näillä sanoilla nykypuutarhatrendien ytimessä?
Sieltä varmaan puuttu vielä se hiilitarhurointi.
Eli mitä sillä tarkoitetaan?
No sillä tarkoitetaan sitä, että sidotaan sitä hiiltä sinne puutarhaan tietyillä kasvatustavoilla tai tavoilla hoitaa puutarhaa, että ei jätetä pintaa mullokselle, eli että kaikki pinnat on joko kasvipeitteisiä tai katettuja ja kasvatetaan sillä tavalla kerroksellisesti kasveja siellä puutarhassa.
Miksi pintojen pitää olla katettuja tai kasvaa vihreyttä?
Jotta se maa voi hyvin ja jotta ne kasvit jaksavat kasvaa ja tuottaa siis yhteyttä mahdollisimman hyvin. Jotta ne olosuhteet on mahdollisimman hyvät.
Mitäs Julia ja Lea ajattelette näistä nykytrendeistä? Tuliko tuossa niitä oleellisia?
Kyllä varmaan. Onko nämä sitten nykytrendejä vai onko nämä tämmöisiä ikiaikaisia trendejä, niin siitä voi tietysti miettiä, että missä perspektiivissä näitä asioita tarkastelee. Onko se 2000 vuotta vai
niin,
vai
mulla olikin nyt sulle Julia historiatuntijana kysymys, että onko mikä loppujen lopuksi muuttunut?
Niin, haluatko sä, että mä vastaan siihen nyt vai vasta myöhemmin?
Voit vastata nyt, kun se kerran nousee esille.
No sillä tavalla tietysti niin kuin, asiathan muuttuu ja trendit on saattaa olla hirveän nopeitakin ja noin, mutta että ei tarvitse mennä oikeastaan kauhean montaa vuosikymmentä taaksepäin. Jos me luetaan vanhoja puutarhakirjoja, niin mehän löydetään sieltä näitä. Et meillä on ollut tässä semmoinen lyhyt välivaihe, jolloin on ollut joku tämmöinen tehokkuuden ajattelu ehkä lannoittamisessa ja jalostamisessa ehkä. Mä en ole nyt ihan niin näiden asioiden asiantuntija, mutta jos mä katson sitä vanhaa kirjallisuutta, niin ne on oikeastaan ne vanhat kirjat ihan käyttökelpoisia nyt, ja siellä on paljon sellaista, mistä nyt ehkä puhutaan, saatetaan puhua vähän eri nimillä, mutta perusasia on sama.
Lea, sä olet opiskellut täällä Suomessa puutarhuriksi ja sitten kouluttautunut Britanniassa Oxford College of Garden Design -opinahjossa. Ja olet myös tällaisen tunnetun puutarhasuunnittelijoiden järjestön, eli Society of Garden Designersin jäsen. Ja nämä brittipuutarhat on ainakin noin TV-sarjoja ja puutarhaohjelmia katsovan ihmisen silmissä ihan uskomattomia. Mitä siellä Brittein saarilla ajatellaan puutarhatrendeistä nykyään?
No tietysti niin sanotusti suuressa maailmassahan tietysti mennään aina vähän edellä. Ja ehkä nyt itse kun vertaan tilannetta siellä ja sitten Suomessa, niin ehkä Suomessa me ollaan vielä vahvasti just sen semmoisen niin kuin luonnonmukaisen tekemisen harjalla sillä tavalla, että se jopa huomaan, että aiheuttaa jossakin harrastajissa vastakkainasettelua. Eli ollaan jossain semmoisessa käännekohdassa, jossa ehkä sitten vähän vastakkain on vanhan koulukunnan ihmiset ja se tavallaan se visuaalinen tekeminen, kun nämä sanat, mitä äsken luettelit, niin minusta näitä kaikkia yhdistää se ajatus siitä, että tehdään puutarhanhoitoa luonnolle, eikä tehdä vaan itselle tai naapurustolle. Ja Britanniassa sitten itse niin kuin tietysti tulkitsen niitä tuulia täältä vähän kauempaa, mutta minusta on menty niin kuin sen vaiheen ylitse, että joka paikassa pitäisi olla heinikkoa ja niin sanotusti sitä kaunista rötyä, vaan että se luonnonmukaisuus ja ekologisuus on niin kuin materiaalivalinnoissa, eli siellä on vähän hiilistä ja vähän energistä, se on maan käytössä, se on siinä luonnon säilyttämisessä ja uudistamisessa ja palauttamisessa, että tavallaan se niin kuin kivenkova designi voi olla sitä todella niin kuin ympäristö- ja ilmastoystävällistä ja vielä ilmastoystävällisempääkin ja vaikka monimuotoisempaakin kuin vaikka ihan ennalleen jätetty tontti. Eli tavallaan semmoinen rikastaminen, mikä varmasti sitten taas nähdään täällä Suomessakin toivottavasti niin kuin näitä kaikkia lajeja tästä toiminnasta.
Tästähän puhutaan paljon tästä villiintymisestä ja suositellaan, että ei ainakaan ihan koko nurmikkoa vedettäisi kynsisaksilla millin mittaiseksi, vaan jätettäisiin näitä villimpiäkin paikkoja. Niin onko Suomessa sitten jotenkin tällaista puritanismia tässä puutarhaharrastuksessa kotipuutarhoissa?
No mä ajattelisin kyllä, että meillä on niin kuin vähän semmoinen ehkä ihmisillä, että te saatte mielellään opponoida, mutta mä ajattelisin, että on ehkä vähän semmoinen ohut käsitys siitä, että mitä se puutarha on. Että meillä korostuu niin kuin, mun mielestä korostuu välillä semmoinen käsitys, että puutarhan pitäisi olla niin kuin kuva. Ja sen pitäisi olla staattinen ja se pitäisi pystyä pitämään jossain tietyssä asennossa. Eli siinä niin kuin ehkä se semmoinen joku ohuus siinä meidän, vaikka sitten toisaalta meillä on pitkä puutarhojen kulttuuri Suomessa. Nyt mä en tiedä vastasinko mä itse asiassa sun kysymykseen ihan tarkalleen.
Todennäköisesti. Oliko teillä kommentteja tähän?
Joo, kyllä mä tunnistan.
Tähän puritanismiin. Joo,
kyllä tunnistan tästä keskustelusta, mitä tulee seurattua työn puolesta, että on hyvin jyrkkiäkin mielipiteitä liittyen esimerkiksi juuri tähän villiinnyttämiseen ja hiilen sidontaan ja erilaisiin menetelmiin. Ja se on ehkä vähän, onko se vähän kiusallistakin välillä, koska jotenkin tuntuu, että puutarhan pitää kuitenkin olla iloinen asia ja iloa tuottava ja rentouttava asia. Ja silloin siellä puutarhassakin voi ajatella, että sitä voi tehdä monella eri tavalla.
No joo, toi musta Julia kuvasi hyvin se ohuus just siinä ja itse kun koulutan ihmisiä, niin kun liitän sen aspektin siihen just, että se puutarha voi antaa niin paljon enemmän kuin tavallaan alkaa tehdä sille puutarhalle hommia sen sijaan, että se puutarha on niin kuin vain sinua varten, eli se on vuorovaikutusta. Ja kurssilaisilta on kuullut se, miten niin koko elämä on tavallaan muuttunut, kun on ymmärtänyt just sen, että ei se ole sitä, että sä yrität hallita niin kuin 100%, vaan sä ehkä menet virran mukana ja siellä sitten päätät, että haluatko puuttua tähän vai et. Mutta mun mielestä semmoinen ehkä selventävä vertaus on vaikka sisustaminen. Mm. Että joskus nähdään puutarhanhoito tosi samanlaisella kuin sisustaminen, vaikka ne on täysin erilaisia. Että okei, siellä kotonakin joku pyörämyrsky voi käydä sen jälkeen, kun sä teet siellä remontin, joku tussaa seinää, joku tomat piirrokset. Ja mutta puutarhassahan niinku semmoista pysähtynyttä hetkeä ei ole olemassakaan, eli on niinku turha edes pyrkiä sellaiseen.
Niin, se vaatii hirveän paljon aikaa ja kärsivällisyyttä ja sitten mua naurattaa oma itseni aina, kun kuvittelee, että jotenkin voi hallita sitä puutarhaa ja tästä tulee nyt tällainen ja sitten akilleijat menee aivan minne niitä huvittaa ja varjoliljat kylväytyy ja tuleekin 10 metrin päästä esiin sieltä, missä itse kokevat parhaaksi ja ruusut on täysin huikentelevaisia ja risteytyvät keskenään ja tekevät mitä joku, niitä huvittaa.
Sitten se joku ihana kasvi, jonka sä oot nähnyt jossain kuvassa ja sitten sä oot istuttanut sen suurin toiveen ja sitten se ei haluakaan olla sun puutarhasi.
Ei todellakaan.
Puutarhasi jäsen tai...
Näin siis kuuntelet Kulttuuri Ykköstä tänään, jossa sukelletaan kohta tarkemmin nimenomaan kotipuutarhojen historiaan, johon on perehtynyt Julia Donner ja vieraana myös kotipuutarhalehden päätoimittaja Minna Siltala sekä puutarhuri ja puutarhasuunnittelija Lea Rauta. Niin, linnat ja luostarit ja kartanot ja pappilat ovat olleet niitä tärkeitä puiden ja kasvien sanansaattajia Suomessa. Eli monet hedelmäpuut ja ruusut ovat tulleet sieltä kartanoiden ja pappiloiden kautta. Ja sitten keskiajan linnat ja luostarit on tosiaan ollut tärkeitä myös siinä, minkälaisia kasveja meillä kasvaa ja millaisia puutarhamme ovat. Julia Donner, pystytkö puristamaan nyt johonkin pieneen aikaan suomalaisten kotipuutarhojen historia?
No joo, mä rupesin itse katsoa sitä suomalaista kotipuutarhaa vähän semmoisen ajatuksen kautta, että meillä on niinku, tai mä tulin niinku, ajattelin jotain semmoista niinku 30-40-lukua ja 1900 siis, ja ajattelin semmoista just nyt äsken juuri sanoin tätä puutarhakuvana, mutta ajattelin semmoista kuvaa sellaisesta niinku ikään kuin peruspuutarhasta, jossa on ne omenapuut ja marjapensaat ja vähän koristekasveja ja ehkä pieni vihannesmaa. Ja joka on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin näkymätön, että se on muodostunut tällaiseksi niin kuin itsestäänselväksi, hyvin arkiseksi asiaksi, johon kukaan ei ehkä oikeastaan kiinnitä kauheasti huomiota. Ja sitten mä rupesin, niin kuin, tai se mikä mua siinä kiinnosti oli juuri tämä itsestäänselvyys ja semmoinen tavallisuus. Ja sitten kuitenkin, kun mä rupesin sitä kaivelemaan taaksepäin ja mulla oli siis kirjalliset lähteetkin paljon lehtiartikkeleita, paljon kirjoja, paljon keskustelua siitä, niin yhtäkkiä niin kuin se nousikin sieltä esiin semmoisena asiana, että ei se ollut ollenkaan niin itsestäänselvää, että Suomeen syntyi tällainen puutarhakulttuuri, joka oli niin kuin kaikille ja joka oli mahdollinen ja joka haluttiin, että kaikki ottaa omakseen. Sen kotipuutarhan alkutaipaleet olivat hyvin kivisiä, siihen suhtauduttiin hyvin maaseudulla varsinkin hyvin epäluuloisesti, siis se oli jotain sellaista niin kuin hömpötystä, jota kartanon herrat ja pappilan väki ehkä harrastaa, ne luki sanomalehtiä ja niillä oli ehkä polkupyöriä ja siis mitä maailmasta voi tulla, jos lähdetään semmoiseen kyytiin menemään ja ruvetaan jotain porkkanoita viljelemään. Ja sitten, mutta se oli siis äärimmäisen...
Mutta eikö nyt maaseudulla ole kuitenkin ymmärretty perunan ja porkkanan tärkeys?
No siis, jos me ollaan 1860-luvun nälkävuosissa, niin silloin ei todellakaan. Silloinhan Suomen korkein johto huolestui suuresti siitä, että miten meidän maatalous oli niin yksipuolista ja miten, ja me ollaan itse asiassa muuten nyt aika samankaltaisessa tilanteessa ilmastonmuutoksen takia, eli maanviljelyksen piirissä puhutaan siitä, että miten meidän pitäisi taas niin kuin monipuolistaa sitä, että mitä viljellään, jotta me selviydytään tässä. Mutta jos mennään nyt takaisin sinne 1860-luvun loppuun, niin silloin siis todella se huoli, että ihmiset viljelee liian yksipuolisesti, tulee kovat katovuodet, kaikki menee, valtava kansanosa kuoli. Ja silloin lähti tämä valistusajatus, että lähdetään opettamaan sitä, että viljele porkkanaa ja viljele perunaa ja viljele sitä kaalia vähän enemmän ja mitä kaikkea niin kuin voi tulla, hyötyjä siitä voi tulla. Mutta se oli iso projekti ja sitten siinä tuli tietysti sen seurauksena paljon kaikkea muutakin, mutta mun ajatuksissa sitten siis mä oon väitöskirjassani väittänyt, että 30-lukuun mennessä se on sitten niin kuin, jos katsoo kirjallisuutta, niin siellä on jo se. Sitä ei tarvitse enää selittää puutarhakirjoissa, että mikä tämä on tämä kotipuutarha, ja vaan enemmänkin vaan näytetään erilaisia malleja ja noin. Mutta aiemmin siis siihen liittyy paljon sitä niin kuin opettamista. Että.
Eli voidaanko sanoa, että käsitys pihasta on syntynyt myös sitten samaan aikaan kuin se käsitys puutarhasta?
Vai onko niin, no suomalaisen maatalon piha, siis ihannehan oli se, että pellot tulee ikkunaan saakka ja se on hyvin avara ja siinä on ehkä se yksi pihapuu ja näin, että sitten se puutarha rakentui niinku siihen ympärille. Sitten ehkä voidaan mennä 60-70-luvulla uudestaan siihen ajatukseen, että itse asiassa, mikä puutarha, että ei kukaan halua semmoista työlästä riesaa itselleen, kun vapaa-aikaa voi viettää limonadia mukavasti siemaillen aurinkotuolissa kirjaa lukien, että kukaan ei niinku siellä halua siis raataa siellä puutarhassa. Mutta se näkyy kaikki tässä kirjallisuudessa aika kivasti.
No sitten ajatellaan köyhää kansaa, niin kyllä niitä ryytimaita on täytynyt vaan pitää yllä, jotta sitten on saanut vähän leipää, leivän lisäksi muutakin syötävää. Että jos ajattelee sitten jotakin pienviljelystilaa tai jotakin työläiskorttelin pihamaata tai ryytimaata kaupungin laitamilla, niin kyllä niillä vissi merkityksensä on ollut.
On kyllä.
No sitten kasveista vielä, niin mitkä on semmoisia kasveja, jotka on seurannut meitä ihan näihin päiviin asti? Tuleeko teillä tämmöisiä jotain esimerkkejä mieleen? Peruna ilmeisesti oli sellainen, että siitä kiinnostuttiin sitten, kun tajuttiin, että voi viinaakin tehdä siitä suosion mielessä.
Niin, voidaan ajatella, että 1700-luku on ollut semmoinen suuri viljelyskasvien niin kuin tänne esiin marssi, että kun nämä hyödyn aikakauden miehet kävi maailmalla ja rupesi kokeilemaan.
Joo, kyllä. Et silloin alkoi myös niinku pappiloiden puutarhoista ja sieltä levitettiin sitä tietoutta sitten sinne kyliin kauemmas ja pieniin ja maalaistaloihin. Et papithan nämä olivat näitä viljelyneuvojia.
No miten sodan jälkeinen aika? Sitten tuli nämä rintamamiestalojen pihat ja puutarhat. Lea, onko sulla tyypillinen rintamamiestalon piha ja puutarha?
No ei se ehkä ole tyypillinen. Tietysti voidaan ajatella, että onko se niin kuin tässä ajassa tyypillinen vai siinä ajassa, kun rintamamiestaloja perustettiin ja piirrettiin hieno suunnitelma, jossa siis todella pieni prosentti oli ne kaksi kiveysreunaa, että missä auton renkaat voi mennä, jos auto oli. Mutta mun oma piha on sellainen vähän niin kuin tavallaan punottu asia siksikin, että mun tontilla on myös aika suuri 2000 vuonna rakentunut talo. Ja sitten puutarha on ehkä se yhdistävä tekijä näissä rakennuksissa, tai ainakin siihen pyrin, että on jotenkin niin kuin kokonaisuus sitten nämä rakennukset ja muut. Mutta ehkä sitten nykyistä rintamamiestalopihaa, jos ajatellaan, että siellä on nykyään jäljellä kaksi omenapuuta ja kolme marjapensasta ja nurmikko, niin onhan siellä vähän enemmän sitten niitä viheralueita ja kasveja.
Onko rintamamiestalojen perinteiset pihat sitten säilynyt miten hyvin? Millainen käsitys teillä on?
No kyllä.
Tai muuttuuhan ne tietysti aina.
Ne muuttuu niin. Aina. Ja siis että kyllä se elämäntapa ja yhteiskunnan murrokset ja koko niin kuin ihmisten ajankäyttö on muuttanut ja tarpeet, että eihän meillä ole enää varmaan aika harvalla, siis voi olla, että me ollaan menossa sitä aikaa kohti takaisinpäin, mutta että se, että viljelisi niin kuin kaikki talven perunat siellä omalla pihalla, niin ei meillä ole niitä kellareitakaan eikä semmoisia säilytystiloja enää, mutta
Niin nythän on kyllä semmoinen buumi ollut menossa, tämmöinen omavaraistelun buumi.
Kyllä.
Mutta se kyllä esiintyy vähän toisen näköisenä tietenkin tänä päivänä kuin mitä se sitten sana varsinaisessa merkityksessä tarkoittaa, että jos haluaisit olla omavarainen ruoan suhteen, niin siihen se aika sitten menisikin.
Niin, se ei oikein kestä sitten työssäkäyntiä ja remontointia ja pieniä lapsia ja kaikkea mahdollista siinä samalla. Mutta Lea, sä teet tosiaan puutarhurityö ja koulutusta ja kurssitusten lisäksi tämmöistä puutarhaohjausta. Eli sut voi tilata kotikäynnille ratkomaan niin kuin kotipihojen ja puutarhojen ongelmakohtia. Ja tämä on tämmöistä niin kuin pienimuotoisempaa toimintaa kuin varsinainen suunnittelutyö. Niin minkälaisia ratkaisuja tai puutarhoja ihmiset haluaa?
No oikeastaan voisi sanoa, että se niin kuin yleinen ajatus siinä, kun asiakas mut, tilaa sinne avuksi, on se, että he haluaa niin kuin enemmän irti siitä puutarhasta tai jotenkin se liittyy heidän elämäntilanteeseen ja heille se puutarha on jo niin kuin noussut sellaiseen tärkeäseen asemaan, mikä on tietysti mukava ajatus. Ja jos ajatellaan kaksi arkkityyppiä, niin ehkä toinen on sitten niin kuin piinkova puutarhaharrastaja, jolla on tullut joku este siihen, että sitä aikaa ei voi käyttää enää niin paljon siellä puutarhassa. Eli sitten ajatellaan niin kuin helppohoitoistamista. Eli se on yksi asia. Eli tavallaan ohjaan häntä tekemään päätöksiä ehkä vähän eri pohjalta, mitä hän on tottunut tekemään ja ihastumaan ja päätä pahkaa säntäilemään, niin ehkä sitten semmoista vähän rauhallisuutta siihen. Ja toinen tapaus voisi olla sitten taas niin kuin kohtuullisen uuden pihan omistajat, jotka haluaa sitten just enemmän siltä pihalta. Eli voi olla, että sinne on vaikka budjetin rajoissa saatu vaan joskus nurmikko ja sitten se tuija-aita. Ja nyt sitten halutaan niinku enemmän sinne ja on huomattu, että se voisi palvella paljon paremmin. Ja sitten tietysti on ihmiset, jotka haluaa niinku just tätä luonnolle toimimista ja ottaa vastuuta ilmastonmuutoksesta ja haluaa sillä tavalla lisätä sen pihan monipuolisuutta.
Se oli kiinnostavaa, ja tuossa aikaisemmin, kun puhuit, juteltiin tässä näistä tuijista, joita näkee nykyään valtavan paljon erilaisilla pihoilla, niin sulla oli siitä ajatus, että miksi niitä on niin paljon?
No mä näen sen semmoisen ainoana monesti ratkaisuna siihen, että tontit on todella pieniä nykyään ja kaavoitetaan alueita tosi ahtaiksi. Ja kun puhuit rintamamiestalon pihasta, miten ne on muuttunut, niitä on tosi monia täydennysrakennettu. Eli saattaa olla, että yksi rintamamiestalon piha on nyt kolmen talon käytössä, joten se tuija-aita nopeakasvuisena brabantaita saattaa olla se ainoa mahdollisuus, miten sä saat niin kuin yksityisyyttä sinne pihaan ja
eli
puutarhaan.
Ne toimii niin kuin näköesteenä.
Kyllä, joo. Ja tietysti kiinteitä ei saa rakentaa, niin se onhan se vihreä aita siinä mielessä aina sitten hyvä, mutta olisi kiva, että olisi vaihtoehtojakin.
Julia, sä puhuit myös näistä tuija-aidoista ja sanoit, että niiden annetaan tavallaan kasvaa ihan valtoimenaan, mutta niistä saisi myös ihan upeita, jos niitä leikkaisi.
Joo, siis kyllä mä jo sanoin tuossa aiemmin, että semmoinen hyvin hoidettu, hienosti leikattu tuija-aita, niin se on kyllä todella upea.
Mutta se vaatii sen leikkaamisen.
No se vaatii sen leikkaamisen, mutta ei sekään varmaan nyt ihan mahdotonta ole. Että siitä saisi, niinku, sillä voisi todella tehdä sitten, jos haluaisi ajatella sitä pientäkin puutarhan tilaa niin tilana, niin sillähän pystyisi todella rakentamaan ja tekemään niitä tiloja. Ja voisi ruveta leikittelemään jollain semmoisilla barokkipuutarha-ideoillakin, jos haluaisi mennä. Ottaa inspiraatiota sieltä 1600-luvulta.
Tuleepa aidoista mieleeni tässä kohti, että kuka ruoja tai minkä ihmeen takia meidän monien omakotitalojen ympärillä on orapihlaja aitoja?
Mä en kyllä tiedä, mistä se juontaa juurensa, mutta nehän on ihan, taitaa olla jossain kaavoissakin nämä määräyksissä.
Niin, olisiko pensasaidat. Se ollut sitten? Niin, mä ajattelin, että se, niin, olisiko se sitten, että se on kuitenkin todella kestävä.
Läpipääsemätön.
No sekin vielä. Orapihlajahan sinänsä on siis ihan valtavan kaunis,
kyllä.
Että se harvoin siinä aidassa pääsee kukkimaan sillä tavalla, mutta...
Mutta hankala käsiteltävä piikkeineen.
Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään vieraina Lea Rauta, Minna Siltala ja ja Julia Donner. Tämä mennyt kesä ja kevät ja nyt tämä käsillä oleva alkukesä on ollut hirveän erikoinen. Kylmän talven jälkeen alkoi melkein suoraan kesä ja tuli helle. Me puhumme kohta siitä, mitä puutarhoissa on tapahtunut näiden kelien puolesta ja siitä otetaan selvää soittamalla tuota pikaa Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha on perustettu vuonna 1924 ja vuodesta 1956 lähtien se on sijainnut Turun Ruissalossa. Siellä on yli 5000 lajia ja lajiketta kasvikokoelmassa ja puhelimessa on nyt ylipuutarhuri Simo Laine. Nyt on eletty melko jännittäviä olosuhteita säiden puolesta, oli hyvin kylmä kevät ja sitten se vaihtui suoraan kuumaan alkukesään. Voi sanoa, että talvi vaihtui kesäksi ja kevättä ei oikein ollutkaan. Niin miten se näkyy puutarhakasveissa?
Kyllä tarjontaa, niin kuin sanotaan, kukkien suhteen on ollut kaikille, jotka niitä tarvitsee ja jotka niistä nauttii. Et se on ollut viime talven suhteen ja edellisen kesän suhteen, jolloin sit osalla tietysti nämä kevätkukkijat on jo sen kukintansa sieltä valmistaneet. Eli siinä mielessä on niin kuin hyvä, mutta kyllä se kylmä jakso tietyllä tavalla oli rankkaa hyönteissyöjille. Eli siellä oli kyllä lintuja, jotka oli tullut ja monia menehtyikin siihen kylmään jaksoon. Ja nyt kun tuli tämä kuuma kausi tähän väliin sitten, niin tuntuu, että kaikki kukkii nopeasti niin kuin eteenpäin, vähän niin kuin oltaisiin jossain Englannin alkukeväällä ja odotetaan, että mitä seuraavaksi.
No minkälaiset kasvit meillä tätä nykyä menestyvät, kun ilmasto muuttuu?
No ehkä niin kuin paremmat kasvit niin kuin tietyllä tavalla. Et kyllä tiettyjä tämmöisiä voidaan hakea niin kuin tulimaasta, joku tämmöinen matto Azorella, niin se on pidempäänkin ollut, ja jotain tämmöisiä matalia jukkia ja sitten tiettyjä opuntia kaktuksia kanssa. Nämäkin on semmoisia, että niitä ei välttämättä ole aikaisemmin niin lavealti kokeiltu, mutta kyllä meilläkin on niitä jo pidemmän aikaa ollut, mutta niitä on voinut vähän niin kuin, jos ennen tarvii suojata niin kuin hyvinkin tiukasti, niin nykyään voidaan niin kuin suojata vähän niin kuin höllemmin.
Kuulostaa tosi eksoottiselta. Siis ymmärsikö oikein, että opunti ja kaktus menestyisi talven yli ulkona?
Kyllä. Eikä nykyään suojata oikein millä tavalla, mutta syksyllä laitetaan. Joku on mennyt ihan, kun niitä on kahteen paikkaan laitettu, toinen on ollut ihan kokonaan suojaamattomana, eli lunta saa tulla ja märkä ja tälleen, ja toinen on suojattu vähän paremmin sitten. Siihen on laitettu syksyllä joku alkaa sateisemmat kelit, niin laitettu, ettei se sade mädättäisi niitä, niin on pleksilevy laitettu siihen päälle. Mutta molemmat tavat on ainakin nyt ollut jo pitkään noin ihan onnistuneita.
Eli nyt puhutaan hyvin suotuisasta ilmastosta noin Suomen olosuhteissa siellä Turun Ruissalossa, että Kainuussa tällaisia kokeiluja ei varmaan kannata lähteä tekemään.
No ei tällä hetkellä, ja kyllä, tai sitten pitäisi sanoa, että kannattaa aina kokeilla myös jotain vähän eksoottistakin, mutta en mä sanoisin niin myös, että kyllä se puutarhan perusvalikoima niin puistoissa, kaupungeissa tuolla kuin sitten siellä omalla pihallakin, niin se perusvalikoima kannattaa valita sillä tavalla, että se on niin kuin kestävää. Mutta aina kannattaa pieniä kokeiluja kyllä tehdä myös.
Ylipuutarhuri Simo Laine, mikä nyt on sitten pölyttäjätilanne tänä kesänä?
No tuossa kirsikan kukintian aikaan niin kuin näytti vielä, niin kuin, että siinä oli kimalaisia ja muita ihan mukavasti ja saanut vähän viestejä silleen, että perhosiakin olisi tässä näin ollut ja ainakin noita koiperhosia nyt, jos noista kaikista toukista tuolta koteloista vaan ne koiperhoset tulee tuosta, niin niitä on varmaan ihan tolkuttomasti. Mutta sitten sen kylmän jakson jälkeen, niin tässä oli kyllä semmoista huolta, että pölyttäjiä ei ollut, mutta meilläkin on täällä kaksi tämmöistä tarhamehiläispesää ja hänen hoitajan, tämän hoitajan kanssa keskusteltiin, niin vaikka se kukintakin tuli aika silleen nopeasti ja kesti kuumassa niin kuin vähän aikaa, että ne olisi kuitenkin ainakin meillä täällä saanut tehtyä pölytystyön, vaikka se aika on niin kuin normaalia lyhyempi olikin. Mutta sitten kyllä tiettyjä huolestuneisuutta on, että meillä on joitakin tuossa komeasti kukkivia orapihlajeita tuossa ihan pääoven edessä, ja yleensä se on ollut semmoisen aikaan, kun se kukkii, niin se on ihan täynnä surisevaa ja pörisevää ollut, ja jotenkin tuntuu, että nyt siinä ei ollut, niin kuin ei liikettä, ei ollenkaan. Onko ajoitukset, rytmitykset vähän eri tavalla tietyistä pölyttäjistä, vai onko sitten niin kuin oikeasti, että meilläkin alkaa yhä vahvemmin näkyä se, että sitä pölyttäjäkatoa on enemmän.
Kotipuutarhoissa pyritään suosimaan pölyttäjäkasveja nykyään ja puhutaan paljon tämmöisestä ekologisuudesta. Ylipuutarhuri Simo Laine, mitä arvelet siitä, millainen merkitys tällä kotipuutarhojen ekologisuudella ja sillä, että jätetään villejä alueita sinne puutarhoihin, niin mikä merkitys sillä on sitten pölyttäjien suhteen tai isommassa kuvassa?
Kyllä mä sanoisin, että sillä on merkitys, että jos kaikki niin kuin tämmöistä tekee ja siitä muodostuu niin kuin omakotipihalta niin kuin eri suuntiin naapureihin, niin tämmöisiä jatkumoita sinne tietyille omakotialueille ja sitten siihen liitetään kaupungin puistot oikealla tavalla ja niityt tämmöiset, ja niistä muodostuu semmoisia niin kuin sanoisiko neuroverkkoja niin kuin tähän tämmöisen niin kuin asutuksen ympäristöön ja sisään, niin kyllä mä sanoisin, että sillä on ihan merkittävää niin kuin vaikutusta. Ja tiedän, että Englannissa on ainakin yksi tämmöinen, että mietittiin sitä, että millä tavalla tämmöiset niin kuin kotimaiset kasvit ja sit ulkomaiset kasvit, niin sanotut vieraslajit, ei haitalliset vieraslajit, vaan vieraslajit noin yleisesti, niin auttaako ne pölyttäjiä, ja todettiin, että niin kuin tärkeitä niin kuin luonnonvaraisille pölyttäjille on ne luonnonvaraiset kasvit, mutta tiettyihin aikoihin sitten, kun se kukinta on luonnonvaraisten kasvien suhteen ehkä vähän vähäisempää, niin ne tarjoaa niin kuin keväällä, kesällä, syksylläkin vielä niin kuin arvokasta ravintoa nämä vieraslajit näille meidän luonnonvaraisillekin pölyttäjille, että kyllä niillä niin kuin merkitystä on, että ei nyt kannata kaikkia tulppaaneita ja sipulikukkia keväälläkään jättää istuttamatta.
Näin ylipuutarhuri Simo Laine Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, jossa siis tutkitaan kasveja, mutta tehdään myös näitä kokeiluja, niin kuin kuulimme. Mua hämmästyttää edelleenkin tuo opuntiakaktuksen selviäminen talvesta ulkona, mutta teille se oli ihan tuttua kauraa vai mitä?
Joo, kyllä. Mä työssäni tapaan aika paljon erilaisia puutarhaharrastajia, ja yksi semmoinen ryhmä, voisi melkein näin sanoa, niin on nämä kokeilijat, jotka on kyllä tosi hienoa porukkaa, että valtavan määrän käyttävät aikaa ja energiaansa siihen, ja että kokeilevat, että miten näitä menestymisiä ja testaavat ja vaihtavat tietoa keskenään. Siitä saadaan arvokasta tietoa. Esimerkiksi nyt on tämmöinen yksi ammattilaisista ja harrastajista koostuva ryhmä, jotka on kokeilleet pähkinöitä, erilaisia pähkinä puita ja pensaita Suomessa jo joitakin vuosia, ja sieltä toivottavasti saadaan sitten jossain vaiheessa semmoisia lajeja, joita voitaisiin tuoda sitten meille ihan tavallisillekin puutarhaharrastajille.
Liittyykö tämä ajatukseen metsäpuutarhoista?
Kyllä, joo. Tämä tämmöinen syötävä metsäpuutarhahan on yksi tämmöinen puutarhaharrastuksen suunta, ja siinähän ideana on se, että tosiaan kasvatetaan niin kuin ei nyt suoranaisesti metsässä niitä kasveja, mutta siinä puutarhassa pyritään rajamailla ja pyritään rakentamaan sitä puutarhaa semmoiseksi kerrokselliseksi, jossa sitä satoa kasvaa siinä maan pinnassa ja pensaissa ja köynnöksissä ja puissa.
Näin siis kotipuutarha-lehden päätoimittaja Minna Siltala. Tuossa alkupuolella jäikin se käsittelemättä, että kotipuutarhalehtihän on siis perinteikäs, perustettu sodan aikana vuonna 1941, ja sillä on tämmöinen valistuksellinen ikään kuin tehtävä. Puhuttiin jo siitä, että nämä ekologiset asiat ovat framilla nimenomaan nyt näinä aikoina ja aivan syystäkin, mutta miten nämä valistukselliset päämäärät sitten siirtyvät sinne käytäntöön?
No toivottavasti siirtyvät lehden juttujen kautta. Eli me pyritään tietenkin kertomaan tässä ajassa olevista ilmiöistä ja myös neuvomaan ihmisiä esimerkiksi tässä ekologisessa puutarhanhoidossa ja miten sitä hiiltä sidotaan ja miten sitä luontokatoa voi ehkäistä siellä omalla pihalla. Tosi kiinnostava oli tässä Simon kommentti näistä tämmöisistä asuinalueille syntyvistä niin kuin verkostoista. Tosi kiinnostavaa, että siinä mielessä se jokaisen meistä tekemä ekologiset teot siellä omassa pihassa on tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää olisi se, että saataisiin niin kuin yhteisöllisesti tehtyä ja naapurustossa ja vähän laajemmin näitä asioita vietyä eteenpäin.
Puhutaan vielä hetki puutarhojen merkityksestä meille ihmisille. Siis tällä puutarhassa möyrimisellä on mitä ilmeisimmin hyvinvointia lisäävä merkitys, mutta voihan siitä toki tulla stressiä ja selkäkipeäksi ja se voi olla suorittamista ja se voi olla kulissi, jonka pitää olla kunnossa, mutta jos se hyvä lisää hyvinvointia, niin miksi se tekee sitä? Mitä sä Julia ajattelet?
No siis mä oon ajatellut tätä puutarhaa varmaan tässä nyt joku semmoisen, mitä mä sanoisin, 35 vuotta. Ja mulla on ollut semmoisia kausia, että mä oon ajatellut puutarhasta hyvinkin negatiivisesti ja se on musta ollut aika ahdistava asia semmoisena ulos sulkevana. Et välillä tuntuu, että se on semmoinen niinku ulos sulkeva ja torjuva. Siis ihan nyt jos lähdetään rikkaruohojen kitkemisestä, että no totta kai meidän pitää vähän valita, ketkä kasvaa ja kuka menestyy ja noin. Mutta että mulla on ollut, ja sitten toisaalta se puutarhaan liittyvä semmoinen, täytyy nyt suoraan sanoa niin kuin välillä semmoinen elitistisyys, ja jos mä nyt ajattelen tota pitkää puutarhataiteen tai maisema-arkkitehtuurin historiaa, niin mitä me nyt nähdään siellä, niin sehän on ollut vain harvoille annettu paikka ja mahdollisuus tehdä sitä puutarhaa ja olla siellä puutarhassa, mutta sitten nämä hyvinvointiaspektit tulee kuitenkin niin kuin historiasta hyvin pitkältä. Et siitä on kirjoitettu jo antiikin roomalaiset on kirjoittanut siitä, että miten meidän pitäisi mennä pois politiikan ja kaupunkien ja kaupan ja talouden hälystä ja mennä sinne puutarhaan. Keskiajallahan tämä oli iso teema, niin kuin koko sen maailman, kavalan maailman pois sulkeminen. Että se on kyllä se on iso juttu. Ja sitten, mä aloitin nyt tämän mun pessimistisen puheenvuoron tässä, mutta mä oon nyt enemmän ja enemmän kääntynyt ajattelemaan tätä asiaa toisin. Ja mä itse asiassa olin hirveän iloinen. Lea sanoi sen heti tuolla aluksi ja sitten Minna sanoi sen itse asiassa tässä jo välissä. Mutta niin kuin puutarhahan on nyt meidän niin kuin tulevaisuuden mahdollisuus. Ja sehän on itse asiassa meidän niin kuin hyvinvoinnin ja menestyksen oikeasti nyt se avain. Ja nyt tämä voi kuulostaa nyt tämmöiseltä niin kuin liian suuria sanoja, mutta kun mä ajattelen nyt puutarhaa, niin kaikesta siitä, mitä mä nyt edellä sanoin, niin siitä huolimatta mä ajattelen, että siellä on juuri se ihmisen kokeilemisen elementti ja se on se kokeilemisen paikka. Se on paikka, jossa sä voit tehdä hirveitä virheitä, mutta sit sä pystyt niinku korjaamaan niitä. Puutarhassa on aina kautta sen historian tehty valtavasti innovaatioita ja keksintöjä ja meillä on paljon esimerkkejä sellaisista asioista, jotka on itse asiassa tulleet sieltä puutarhan kautta, siirtyneet ihan toisille aloille. Eli Kyllä, meidän kaikki hyvinvointi, sekä yksilön henkinen hyvinvointi että sitten meidän niin kuin yhteiskuntien hyvinvointi, niin on kiinni puutarhassa ja kannattaisi pitää se mielessä.
Näin teemme. Nyökyttelemme täällä. Eli puutarhakautta voi vähän pelastaa maailmaa.
Kyllä, mä näin ajattelisin.
Kyllä, kyllä. No, monella on näinä aikoina rahasta tiukkaa, ja kun tuossa puhuitkin elitismistä, niin puutarha-ala on semmoinen, mihin käytetään hirveän paljon rahaa, mutta sitten on ihmisiä tosiaan kerrostaloissa, joilla ei ole mitään puutarhoja, on ehkä pieni parveke, ehkä ei sitäkään, mutta onneksi on kaupunkien puistoja ja onneksi on siirtolaputarhoja, jonne voi mennä vaikka kävelemään tai viljelypalstoja ja monia eri tapoja. Mutta jos on rahasta oikein tiukkaa, niin vielä haluaisin kuulla teiltä vinkkejä. Mitä vinkkejä antaisitte puutarhanhoitoon sellaiselle, jolla ei ole nyt rahaa mennä taimimyymälään ostamaan puolta maailmaa?
No, kyllä mä ihan tämmöiset perusasioista lähtisin, että no ensinnäkin kannattaa hakeutua samanmielisten seuraan, paikallisen puutarhayhdistyksiin tai sitten Facebookin tai sosiaalisen median kautta hakea ryhmiä. Ja sieltä kun löydät ystäviä, puutarhaystäviä, niin sitten alkaa löytyä myös jakotaimia ja siemeniä ja pistokkaita ja niin edelleen, koska kasvit ovat aika kalliita tänä päivänä puutarhaliikkeessä, taimet. Ja sitten siellä omassa puutarhassa, ken sellaisen omistaa tai palstan, niin kompostointi, oman mullan tuottaminen. Multa tuotteetkin on aika hintavia.
Mitäs Lea vinkkaisit?
No mä just sanoisin, että voisi niinku ehkä kääntää sitä ajatusta siitä, mitä se puutarhaharrastus on. Että jos se on ollut yleensä sitä just, että pitää mennä taimistolle ja ostaa auto täyteen taimia, niin sitä voi tehdä tosiaan eri tavallakin. Että se puutarhahan ei vaadi siltä harrastajalta niinku yhtään mitään, että ei ole pakko lähteä ostoksille, vaan voi just keskittyä siihen, mitä on ja opetella just niitä uusia taitoja, että leikkaa vaikka niitä olemassa olevia pensaita tai just hoitaan sitä maata, että voi tehdä tosi paljon hyödyllistä ilman soppailua.
Mä palaisin vielä ehkä siihen, mistä puhuttiin jo aiemmin, siihen, että se mikä se on se meidän käsitys siitä, mikä on puutarha. Siis sulla voi olla yksi ruukku tai sulla voi olla parvekelaatikko. Että se on niin kuin aika iso tämmöinen mun mielestä myös mielen sisäinen harjoitus, että miten sen määrittelee ja miten sen näkee. Ja sitten antaa itsellensä sen vapauden, että mä hoidan tätä taloyhtiön pihalla olevaa kukkalaatikkoa esimerkiksi. Ja siinä on mun puutarha.
Tai minulla on se popcornin jyvistä laitettu maissiviljelmä yhdessä ruukussa siellä parvekkeella esimerkiksi.
Esimerkiksi. Aivan ihana.
Ja se voi olla se yksi huonekasvi siinä ikkunalaudallakin.
Kaikki käy. Ensi sunnuntaina järjestetään yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista, eli Puutarhaliiton avoimet puutarhatapahtuma, jossa ihmiset avaa kotipihojaan yleisölle. Ja Timo Taulavuori Puutarhaliitosta kertoi, että tänä vuonna kohteita on kaiken kaikkiaan noin 600. Siellä on yksityisten ihmisten puutarhoja ja sitten on myös siirtolapuutarhoja ja taimistoja. On arvioitu, että yhden päivän aikana puutarhoilla on kaikkiaan jopa 90 000 käyntiä. Se on aikamoinen määrä. Lea, sä aiot myös avata portit oman rintamamiestalosi puutarhaan Hyvinkäällä.
Joo, kyllä. Että jos joku on kiinnostunut, tai toteutuuko tämä termi suutarilapselokkin, mä inhoon itse sitä, koska se puutarha on mulle tärkeä, mä voin jättää sitä, mutta kaikki ratkaisut mä oon tehnyt helppohoitoisuus edellä mun puutarhassa, eli oikeasti mä en tee siellä juuri mitään, paitsi poimin tammen taimia sieltä maasta, koska mulla on iso ihana tammi ja se on se mun työmaa siellä. Et helppohoitoisuutta näkee, niitä vinkkejä voi tulla hakemaan ja juttelee.
Eli mitä sä teet niille tammen taimille sitten?
No, mä sitten kompostoin niitä tai hautaan niitä johonkin muualle, mutta tosiaan niitä on niin paljon ja tällä hetkellä sit pystyy myös nähdä vähän sellaista kivaa keskeneräisyyttä ja työmaata omassa puutarhassa, että tammen alla oli mun kasvitarhani, joka sitten tuli niin varjostetuksi, että Tässä eräänä keväisenä päivänä innostuin purkamaan sen pois, mutta en ole vielä ehtinyt rakentaa mitään tilalle. Mutta niitä tammia siellä nyt viljelen tällä hetkellä.
Onko teillä kokemuksia avoimista puutarhoista?
Mä oon käynyt kyllä vierailemassa, mutta en omaa puutarhaani ole pitänyt auki.
Pidetään se salaisena. Kello käy niin kova kyytiä, niin lopuksi ihan lyhyesti vielä kysyisin teiltä, että kesällähän matkailemme tietysti tai reissailemme, niin tuleeko täältä Suomesta nyt heti mieleenne jotakin mukavaa puutarhakohdetta, jossa kannattaisi käydä vierailemassa?
Tervetuloa Porvooseen Fredrika Runebergin puutarhaan, joka on Runebergin museon puutarha.
Mä sanoisin kaksi. Mä sanoisin Amos Anderssonin Söderlångvik Kemiön saarella. Ja sitten mä sanoisin Villa Gyllenberg Kuusisaaressa, jossa on molemmissa hienot Paul Olsonin suunnitelmat vielä niin kuin, ei nyt varmaan alkuperäisessä asussaan puutarha-arkkitehti Paul Olsonin siis, mutta nähtävissä rungot ja tilat. Että
millaisia ne puutarhat on ihan?
No en mä pysty nyt näin puolessa minuutissa sanomaan, mutta sanotaan 1900-luvun alun suomalaista puutarhataidetta, joo.
Lealta nopea vinkki sieltä vielä.
No, jos et ehdi mihinkään puutarhoihin kesällä, kuten itsekään en ehdi, niin katso siis kaikkia kaupungin joutomaita sillä silmällä. Katso luontoa, pusikoita, kaikkea sellaista. Eli tavallaan siellä voi nähdä just sitä kasvien rinnakkaiseloa ja monipuolisuutta, mitä kantsii haluta myös sinne omaan pihaan.
Tässä kaikki Kulttuuri Ykkösestä tänään. Kiitos oikein paljon puutarhojen historiasta Julia Donner, Kotipuutarhalehden päätoimittaja Minna Siltala ja puutarhuri, puutarhasuunnittelija Lea Rauta. Ja haastattelussa oli tänään myös ylipuutarhuri Simo Laine Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Minä olen Leena Peltokangas ja Kulttuuri Ykkösen tuottajana Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana on tänään ollut Susan Grönholm. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä sitten puhutaan teemamaastamme Espanjasta, tällä kertaa suomalaisturistien näkökulmasta. Vieraana on taiteilija Riiko Sakkinen, joka on tutkimusprojektissaan ja viikonloppuna Serlakkiuksen pääkonttorissa Mäntässä avattavassa näyttelyssään käsitellyt Fuengirolassa, eli Suomen eteläisimmässä kaupungissa asuvia suomalaisia. Ja vieraana myöskin Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta, tietokirjailija Liisa Väisänen ja aurinkomatkoilta vastaava johtaja, asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Heli Lehtinen ja toimittajana Pauliina Grym. Nyt huomiseen.